Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, թերեկային ծրագրում առաջարկում ենք։ Նիկոլ Փաշինյանի ուղությամբ խնձոր նետած տարեց տղամարդը մեղադրվում է խուլիգանության մեջ։ Հակասական գնահատականների արժանացած Քրիստոսի արձանը գրեթե պատրաստ է նախաձեռնության հեղինակ Գագիկ Ծառուկյանը նորմալ է վերաբերում քննադատություններին։
Օրինակ Ֆրանսիայի Էֆելյան աշտարակի համար ամբողջը դեմ էին, բայց հիմա դա հրաշալիքներից մեկն է։
Ինչու Շենգենյան վիզա ստացած որոշ քաղաքացիների մուտքն առանձին երկրներ արգելվում է, արտգործնախարարությունն է պարզաբանում։ Ֆրանսիայում դատարանը երկարացրել է Telegram-ի հիմնադիր Պավել Դուրովի կալանքը։ Նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայլյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատակիցները օգոստոսին այցելել են Ադրբեջանում անազատության մեջ պահվող հայերին, նրանց հնարավորություն է տրվել կապ հաստատել ընտանիքի անդամների հետ, կազմակերպությունն այլ մանրամասներ չի հայտնել։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը վաղը կայցելի Թուրքիա, հայտնում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամլոցարայությունը գերատեսչություն այցի նպատակի և օրակարգի վերաբերյալ մանրամասներ չի հայտնել։ Թուրքական կողմի հաղորդագրության համաձայն Բայրամովի այցի ընթացքում կքննարկվի թուրք-ադրբեջանական հարաբերություններն, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային զարգացումները։ Ֆրանսիայում դատարանը 48 ժամով երկարացրել է Telegram-ի հիմնադիր Պավել Դուրովի կալանքը։ Ֆրանսիայի իշխանությունները նրա գործի վերաբերյալ պաշտոնական մեկնաբանություն չեն տվել Կրեմլը և ասպնդել է, թե տեղյակ չէ, ինչու է Դուրովին մեղադրում Ֆրանսիան։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր նաև հայտարարել է, որ նախագահ Պուտինն անցած շաբաթ Բաքվում չի հանդիպել Դուրովին։ Կրեմլի ղեկավարի Ադրբեջան պետական այցի ընթացքում բախվում էր նաև Telegram-ի հիմնադիրը մանրամասները քիչ անց։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնում են, որ բելարուսական բանակը զորավարժությունների քողի տակ զգալի ուժեր է կենտրոնացրել բելարուսա-ուկրաինական սահմանին։ Ուկրաինայի հետախուզությունը սահմանին արձանագրել է նաև ռուսական վագների վարձկանների առկայությունը։ Դրոնները հարվածներ են հասցրել Սարատովի մարզին, Սարատովում և Էնգելսում։ Հակաօդային պաշտպանության գործողությունների հետևանքով վնասվել է երկու բնակելի բազմահարկ շենք, հայտնել է շրջանի նահանգապետ Ռոման Բուսարգինը։ Սարատով և Էնգելս քաղաքները գտնվում են դեմ դիմաց Վոլգայի աջև ձախ ափերին։ Անոթաչունների խոցման վայրից 12 կիլոմետր հեռավորության վրա տեղակայված է զորամաս և ռազմական օդանավակայան։ Ռուսաստանյան Օմսկ քաղաքում գտնվող Գազպրոմ Նեֆտ Նաֆթա վերամշակման գործարանում հուշկու պայթյուն է որոտացել, հայտնում է մի շարք Telegram-յան ալիքներ։ Իշխանությունները հաղորդում են երկու տուժածի մասին՝ տեղի ունեցածի պատճառների և վնասի ծավալների մասին։ Տվյալներ առայժմ չկան։ Օմսկի Գազպրոմ Նեֆտ գործարանը Ռուսաստանի նավթավերամշակման խոշորագույն ձեռնարկություններից է, որը տարբեր գնահատականներով տարեկան վերամշակում է մոտ 22 միլիոն տոննա նավթ։ Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ ի տարբերություն Իսրայելի Թեհրանը չի ձգտում էսկալացիայի, սակայն չի վախենում դրանից։ Արտգործնախարար Աբաս Արաղչի խոսքով Իրանը չափված և լավ հաշվարկված պատասխան կտած այրահեղական Համասի առաջնորդի սպանությանը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Քրիստոսի թևերը վերհառնած արձանը, որ արդեն 2 տարի շարունակ հակասական քննարկումների առարկա է դարձել, գրեթե պատրաստ է։ Իսկ թե երբ կտեղափոխվի հատիսի գագաթին, նախաձեռնության հեղինակ Գագիկ Ծառուկյանը ասում է՝ Աստված կորոշի։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարն այսօր անձամբ է հետևել պատրաստման աշխատանքներին, գոհ է ընթացքից, թեև գիտի, որ եկեղեցին մեղմ ասած կողմ չէ այս գաղափարին։ Մասնագիտական թեժ քննարկումների առարկա դարձած արձանը ոչ միայն էսթետիկ կամ հոգևոր բանավեճերի թեմա էր դարձել, այլև խնդիր էր դարձել վայրը, որտեղ պետք է տեղադրվեր 77 մետր բարձրությամբ այս համալիրը հնագույն մի ամրոցի վրա, հատիսը նաև բնության հուշարձան է։ Այդուհանդերձ այս թեմաները կարծես մնացին այլևս անցյալում, հիմա արդեն Քրիստոսի հայկական արձանը փաստացի պիտի մրցի Ռիո դե Ժանեյրոյի հայտնի արձանի հետ, քանի որ հենց երկրի ղեկավարն էր ժամանակին ասել, որ Քրիստոսի արձանը կարող է լավ խթան դառնալ զբոսաշրջության համար։ Շողի Գալստյանն է առադարձել թեմային։
Օրինակ Ֆրանսիայի Էֆելյան աշտարակի համար ամբողջը դեմ էին, բայց հիմա դա հրաշալիքներից մեկն է, որ
Հիսուսի 33 մետրանոց արձանը գրեթե պատրաստ է։ Այսօր նախաձեռնության հեղինակ Գագիկ Ծառուկյանը անձամբ էր այցելել արվեստանոց աշխատանքների ընթացքին ծանոթանալու, բայց թե կոնկրետ երբ այն կտեղափոխվի Հատիսի Գագաթ, Ծառուկյանը չնշեց։ Առաջարկեց սպասել, Հայաստանի փրկիչը պետք է ամենալավը լինի։
Հիմնական խնդիրը այսօր ոչ թե ձևի համար, դուք երևի նայում տեսնում եք, որ սենց բան աշխարհում չկա, որ պետք է մերը լինի ամենալավը, ամենագեղեցիկը, ամենահզորը, այնպես անում դա կախված է Աստծոց կամեցողությունից, գործնեությունից։
44 մետրանոց պատվանդանի վրա 33 մետրանոց արձան տեղադրելու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդի նախաձեռնությունն ավելի քան 2 տարվա պատմություն ունի։ Հատիսի Գագաթին շինարարությունը 2022-ի ամռանը մեկնարկել էր առանց կառուցապատման շինթույլտվության։ Կրթության և գիտության նախարարությունը այն ժամանակ պահանջել էր դադարեցնել շինարարությունը, պատճառաբանելով, թե Լեռան Փեշերին հուշարձաններ կան։ Հարցը, սակայն, այլևս լուծված է։ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր վերահաստատեց, Ծառուկյան հիմնադրամն ու նախարարությունը համագործակցության հուշագիր են ստորագրել, իսկ նախնական նախագիծը որոշ փոփոխությունների է ենթարկվել։
Խնդիրը եղել էր, որ այնտեղ ամրոցներ կա, որը մենք պայմանավորվել ենք, ուսումնասիրել ենք, կարող եք գնալ տեսնել, արդյոք հայտնաբերել ենք, որ ես պատրաստական եմ եղել դրանք վերակառուցելու, դա ավելի մեծ պատմությունը, ավելի մեծ, ասենք թե ቱրիզմի համար, որ կան դա էլ կտեսնեն, սա էլ կտեսնեն, այնպես համագործակցությունը շատ նորմալ։
Մայրաթորը քննադատել էր Գագիկ Ծառուկյանի այս նախաձեռնությունը, պնդել, թե Քրիստոսի արձանի տեղադրումը հարիր չէ հայ առաքելական եկեղեցու դարավոր պաշտամունքային ավանդույթին։ Վարչապետ Փաշինյանը, սակայն, կանաչ լույս էր վառել դեռ 2 տարի առաջ, երբ պետական կառույցները Ծառուկյանի ներկայացրած նախագիծը չէին էլ հասցրել ուսումնասիրել։
Մեր նախնական գնահատականը դրական է նախագծի վերաբերյալ, որովհետև կարծում ենք, որ ինքը բավական էական զբոսաշրջային հետաքրքրությունը Հայաստանի Հանրապետության համար կմեծացնի, և նաև հուսով եմ, որ մեր համապատասխան մարմինները պատշաճ ժամկետներում հարցը կքննարկեն։
Նույնն այսօր կրկնեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը, թե այս նախաձեռնությամբ Հայաստան տուրիստական մեծ հոսքեր կլինեն։
Արևմտամետ ուժերը չեն հրաժարվում օր առաջ Եվրամիության ընտանիքի անդամ դառնալու գաղափարից, եւ թեև իշխող քաղաքական ուժից չկան հստակ աջակցության մասին ազդակներ, շարժման սկզբից, այսինքն մի քանի օրից, Եվրամիության անդամակցության հանրաքվե անցկացնելու պահանջով ստորագրավակ սկսելու մտադրությունը ուժի մեջ է։ Դեպի արևմուտք գնացող ուժերը նաև պնդում են օր առաջ պետք է ռուսական կապանքներից ազատվել։ Ազատության տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հյուրը այսօր հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյան, ներում կարծիքով հրամայական է հենց հիմա հենց կանչել ստորագրությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ պայմանագրից, լսենք մեկ հատված զրույցից։
Ռուսաստանը ինչ է ուզում Լավրովը, երբ ասում է, որ Հայաստանն է սաբոտաժի ենթարկում պայմանավորվածությունները։
Ռուսաստանը փորձում է ակտիվանալ Հարավային Կովկասում, և այդ ակտիվությունը նրան կարող է ապահովել բացառապես հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման գործընթացում վերստին որևէ դերակատարություն ստանձնելու քաղաքականությունը, ինչը ամեն կերպ կարծես նաև Պուտին-Փաշինյան հեռախոսազրույցի բովանդակությունը այնքան ծանծաղ և այնքան մակերեսային էր, որ ցույց է տալիս, որ կարծես Հայաստանը որևէ հակվածություն չունի Ռուսաստանին որևէ դեր վերապահել, բայց այստեղ հարցեր են առաջ գալիս, իսկ ինչու Երևանը առասարակ հստակ չի դնում իր հարցը, և ինչու այդ ռուս-թուրքական պայմանավորվածություն նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն կոչված այդ տեքստից չի հետ կանչում իր ստորագրությունը։ Այս սա ինձ համար մտահոգիչ է, և ես կարծում եմ, որ առասարակ մեր քաղաքական առաջիկա հրամայականը պիտի դառնա քաղաքական դասի ընդդիմության պահանջ ներկայացնել Հայաստանի իշխանություններին ժամ առաջ ստորագրությունը հետ կանչել, որովհետև այդ հայտարարության ընդհանրապես բովանդակությունը այլևս քննարկելի չէ, վիճարկելի չէ, որ ամբողջությամբ դա Հայաստանի պետականության դեմ հյուսիս կառուցված դավադրական մի փաստաթուղթեր եւ այդ փաստաթղթից փաստորեն կետերից եւ ոչ մեկը չի իրագործվել հակառակը այդ կետերին վրադիր այլ պայմանավորվածություններ բանավոր պայմանավորվածություններ են եղել Զանգելանի Ջեբրայելի շրջանից դուրս գալու վերաբերյալ եւ 9-րդ կետը առավել եւս ես պիտի ասեմ որ ընդհանրապես
որ տրանսպորտային հաղորդակցությունը պիտի ռուսները հսկեն
պատերազմը պետք է ասել, որ մեծ հաշվով սանձազերծվել է այդ 9-րդ կետի կենսագործման համար 2020 թվականի պատերազմի բուն նպատակը եղել է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հաղորդակցության կազմակերպումը եւ Ռուսաստանը ստանձնել է այդ գործը կազմակերպելու առաքելություն
Ինչ պատահեց, երբ վերևից մեկ խնձոր ընկավ։ Վարչապետի ուղությամբ նետված մի խնձորը քրեական գործի պատճառ է դարձել։ Երևանի թաղամասերից մեկում էր դեպքը տեղի ունեցել, երբ բնակիչներից մեկը պատշգամբից տեսել էր Նիկոլ Փաշինյանին իրենց բակում եւ ձեռքի խնձորը նետել նրա ուղությամբ։ Չնայած խնձորից վնասվածքներ ստանալու մասին որևէ տեղեկություն չկա, տարեց տղամարդուն արդեն մեղադրանք են առաջադրել։ Ի դեպ, նմանատիպ մի պատմություն էլ հիշում ենք Հովանոցի հետ կապված, երբ Փաշինյանի Վայոց ձորայցի ժամանակ Արցախից տեղահանված բազմասավակ Միկին ձեռքի Հովանոցներ նետել վարչապետի վրա։ Այս պատմությունն ավարտվեց 2 տարի պայմանական ազատազրկմամբ, իսկ ինչպես կզարգանա նետված խնձորի պատմությունը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում։
Telegram-ի հիմնադիր Պավել Դուրովը շարունակում է մնալ ճաղերի հետևում։ Ֆրանսիական դատարանն այսօր ևս 48 ժամով երկարաձգեց աշխարհի ամենամեծ
Իներորդ հարկի պատուհան ու մեկ հատ խնձոր։ Տուժածներ չկան, բայց վարչապետի ուղությամբ խնձոր նետած տղամարդուն ընդհուպ 2 տարվա ազատազրկում է սպառնում։
Եթե տաղ լիներ, օրինակ, կարող խուլիգանության 2-րդ մասով նախաձեռնեին, եթե զմերուկ լիներ խուլիգանության 3-րդ մասով եւ այդպես շարունակ։
Մի քանի օր առաջ Երևանի Զեյթուն թաղամասի շենքերից մեկի 9-րդ հարկում 71-ամյա Ալբերտ Արոստամյանն իրենց բակում վարչապետին է տեսել, խնձորը վերցրելու նետել նրա ուղությամբ։ Իրավապահներն արձագանքել են կայծակնային արագությամբ, կարճ ժամանակում եւ տունն են գտել եւ նետողին։ Իրավապահ համակարգը տեղի ունեցածը հասարակական կարգի դեմ հանցագործություն է համարում։ ԱՄԿ-ից պատմության մանրամասները հայտնի են դառնում։ Արոստամյանին հենց նույն օրը ազատությունից զրկել են տարել ձերբակալվածների պահման վայր։ Ոստիկանության բաժանմունք են տեղափոխել նաև ընտանիքի անդամներին։ Քնչական կոմիտեից տեղեկացնում են, վարույթ են նախաձեռնել 71-ամյա տղամարդուն մեղադրանք են առաջադրել խուլիգանության հոդվածով, ապա չբացակայելու պայմանով ազատ են արձակել։ Արուստամյանի շահերը փաստաբան Ռոման Երիցյանն է ներկայացնում, ասում է, քնչական գործողություններն այսքանով չեն սահմանափակվել։
Տանը եղել է խուզարկությանը քրեական դատավարության տեսանկյունից նմանվող գործողություն, սակայն խուզարկության վերաբերյալ որոշում Ալբերտը չի ստացել։ Ունի չափումներ են իրականացրել, ինչ որ պահարաններ են բացել, փակել, դա ըստ էության քրեական դատավարության տեսանկյունից բացառապես համաուղի խուզարկության գործողությանը։ Բայց խուզարկությունը կարող է կատարել միայն դատական ակտով, որի օրինակը պետք է տրամադրեն տանը ներկա անձան։ Բայց տանը ներկա անձանց որևէ դատական ակտ ուզակության վերաբերյալ չի տրամադրվել։
Իրականացված քնչական գործողությունների մասին տեղեկություններ իրավապահները չեն հայտնում։ Միայն ասում են, այժմ նախաքննություն է ընթանում։ Քրեական օրենսգիրքը խուլիգանության համար պատժի մի քանի տարբերակ է նախատեսում՝ տուգանքից մինչև առավելագույնը 2 տարվա ազատազրկում։ Փաստաբան Ռոման Երիցյանը վստահ է, եթե վարչապետի փոխարեն սովորական քաղաքացու ուղությամբ խնձոր նետվեր, իրավապահներն այսպես չէին արձագանքի։ Փաստաբանը մեկ այլ ԱՄԿ-ից պատմություն է հիշում։ Անցած տարի մի քաղաքացի պնդում էր, թե ազգային ժողովի նախագահն իր վրա թքել է։ Ալեն Սիմոնյանը թեև չհերքեց, որ նման բան է եղել, իրավապահներն այս պատմությանը որևէ կերպ չարձագանքեցին։
Եթե Ալեն Սիմոնյանը քաղաքի մեջ փողոցում, հանրային վայրում քաղաքացու վրա թքում, ոչ մի քրեական վարույթ չեն նախաձեռնում, բայց Փաշինյանի ուղությամբ խնձոր են նետում, միանգամից քրեական վարույթ են նախաձեռնում, անձիկ են ձերբակալվում, նրանց ընտանիքի անդամներն են ոստիկանության բաժին տեղափոխում։ Եվ խուլիգանության դրվագով քրեական վարույթը նախաձեռնում, ինչպիսին է պետք է լինի մի որոշումը։
Շենգենյան վիզա ստացած որոշ քաղաքացիների մուտքը առանձին երկրներ արգելվում են եւ տևական ժամանակ է քաղաքացիները իրենց վրթովմունքն են հայտնում այս առիթով։ Արտգործնախարարությունը երկար լռելուց հետո երեք բացատրեց, ինչը կարող է լինել այդ խնդրի պատճառը, Արտակ Խուլյանն է առաջադարձել թեմային։
Ինչու է Բուլղարիան արգելում Շենգենյան վիզա ունեցող հայաստանցիների մուտքը երկիր։ Վերջին շաբաթներին շատերն էին ազատությանը պատմել, որ խնդիրների են բախվել Սոֆիա ժամանելուն պես։ Բուլղարիայի սահմանապահները արգելել են մտնել երկիր, ժամերով կամ էլ օրերով պահել օդակայանի մեկուսարանում։ Ավելացող դժգոհությունների ֆոնին Հայաստանի արտգործնախարարությունը երեք պարզաբանում տարածեց, չհստակեցնելով սակայն, որ բողոքները Բուլղարիայի վերաբերյալ են։ Քաղաքացիների մուտքն առանձին երկրներ արգելվում է այն պատճառով, որ Շենգենյան վիզա ստանալու ժամանակ դիմում հարցաթերթիկում և հարակից փաստաթղթերով ներկայացվում է բացառապես տվյալ երկիր մեկնելու նպատակ, սակայն հետագայում վիզան ստանալուց հետո այցելության նպատակը, ուղությունը, ծրագիրը կամ հյուրանոցի ամրագրումը փոխվում է կամ չեղարկվում է։ Մեջբերման ավարտ։ Չնայած արտգործնախարարությունը պնդում է, թե քաղաքացիների մուտքի արգելքը այցելության նպատակի փոփոխությունն է կամ հյուրանոցի չեղարկումը, այդ ճանապարհն անցած մարդիկ այլ բան են ասում։
Կային ոստիկաններ, որ շատ ագրեսիվ էին մեզ հետ վերաբերվում, նամանվան կին, բուլղարացի կին ոստիկանները շատ ագրեսիվ էին։
Շաբաթներ առաջ Էջմիածնից Վաչագան Ղազարյանը ազատությանը պատմել էր, որոշել էր Սոֆիայում հանգստանալ։ Հյուրանոց էր ամրագրել, սակայն բուլղարացի սահմանապահները նրան արգելել էին օդակայանի տարածքից դուրս գալ։ Քաղաքացին պատմում է, թե տեղում իրեն հստակ պարզաբանում չեն տվել, ինչն է արգելքի պատճառը, իսկ ինքը հենց այդ երկրից այլ եվրոպական երկիր մեկնելու ծրագիր չի ունեցել։
Ժամը 1:30 էր, 2:30 էր, որ հասել էինք Սոֆիա, մինչև ժամը 3:04-ը ոչ մի պարզաբանում չկարեցան ներկայացնել, սկզբից ասացին, որ ապավագրություն չունեք, մենք օնլայն ցույց տվեցինք մենք ապավագրությունը, չէին կարող չունենալ, որովհետև ապավագրությունը պարտադիր էր վիզա ստանալու համար։
Երիտասարդ տղամարդուն սահմանապահները տեղափոխել էին մեկուսարան, ասում է, օդակայանում ոչ միայն վերաբերմունքներ անմարկային, այլև պայմանները, ժամեր շարունակ փակի, գարշահոտի պայմաններում է մնացել, մինչև Երևան տեղափոխվելը։
Վիդեոն ունեմ, ինչ անմարկային պայմաններում են մեզ պահել, դուռը մեզ վրա կողպել են, մենք ծեծել ենք դուռը, իրանք եկել են իրենց ուզած ժամանակին դուռը բացել են, մենք գնացել ենք այրոպորտի բուֆետից սնունդը ու ջուր ենք առել, հետո բարձրացել ենք վերև, դուռը նորից փակել են մեր վրա։
Եվրամիության հետ ավելի մոտ հարաբերությունների ձգտող, տարիներ շարունակ վիզաների ազատականացման մասին բարձրաձայնող Երևանը հորդորում է քաղաքացիներին նախապես ուսումնասիրել միգրացիոն կանոնները։ Արտգործնախարարության վերջին հայտարարության մեջ, սակայն, որևէ անդրադարձ չկա ոչ բուլղարացի սահմանապահների վարքի, ոչ էլ Սոֆիայի օդակայանի մեկուսանի պայմանների վերաբերյալ։
Ֆրանսիայի դատարանը 48 ժամով երկարացրել է Telegram-ի հիմնադիր Պավել Դուրովի կալանքը։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցները երեք հայտնեցին, որ Փարիզի բուրժե օդանավակայանում ձերբակալվել է ռուս միլիարդատերը և երբ մասնավոր օդանավով Փարիզ է ժամանել Ադրբեջանից։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում այս պատմության մանրամասները։
Telegram-ի հիմնադիր Պավել Դուրովը շարունակում է մնալ ճաղերի հետևում։ Ֆրանսիական դատարանն այսօր ևս 48 ժամով երկարաձգեց աշխարհի ամենամեծ սոցիալական ցանցերից մեկի գլխավոր տնօրենի կալանքի ժամկետը։ Ֆրանսիական օրենսդրության համաձայն ցանկացած անձ առանց մեղադրանքի ներկայացման կարող է մինչև 96 ժամ պահվել կալանքի տակ։
Да, давайте навтыкаем им самолётиков свободу Дурову։
Եվ ոչ պաշտոնական Փարիզը կորոշի, թե ինչ է պետք անել Telegram-ի հիմնադրի հետ։ Մոսկվայում Ֆրանսիայի դեսպանատան առջև հավաքված ցուցարարներն այսօր պահանջում էին ազատ արձակել հայտնի գործարարին։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները ֆրանսիական դիվանագիտական ներկայացության մուտքի մոտ Telegram-ի խորհրդանիշը հանդիսացող տասնյակ թղթե օդանավեր թողեցին։ Ցույցի կազմակերպիչը նախագահության նախկին թեկնածու նոր մարտիկ կուսակցության ղեկավար պետ դումայի փոխոսնակ Վլադիսլավ Դավանկովն էր։ Նման մարդկանց հարկավոր է գնահատել և հարգել, նրանց չի կարելի ձերբակալել։ Ի վերջո, Telegram-ի կապիտալիզացիան այժմ ավելին է, քան Gazprom-ին, նշում էր ռուսաստանցի գործիչը։
Կապիտալիզացիա Telegram-ը ուժե բոլշե, չեմ նաշեվո Gazprom-ը։
Ֆրանսիական ոստիկանությունը դուրովին ձերբակալեց շաբաթուշ երեկոյան Փարիզից ոչերու գտնվող Le Bourget օդանավակայանում, Բաքվից մասնավոր օդանավով ժամանելուց անմիջապես հետո։ Ռուսական որոշ շրջանակներ պնդում էին, որ դուրովը Բաքվում էր այդ նույն օրերին այնտեղ գտնվող Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպելու նպատակով։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, սակայն, այսօր լրագրողների հետ զրույցում կտրուկ կերպով հերքեց Պուտին Դուրով հանդիպման մասին տեղեկությունները։
Когда президент был недавно в Баку, состоялась ли встреча между президентом и Павлом Дуровым?
Нет.
Ֆրանսիացի իրավապահներն առայժմ պաշտոնապես չեն մեկնաբանում Պավել Դուրովի կալանքը։ Ֆրանս պրեսի տեղեկություններով գործարարի ձերբակալության օրդերը արձակել է Ֆրանսիայի անչափահասների դեմ հանցագործությունները հետաքննող ազգային գործակալությունը, Տելեգրամի հիմնադրին մեղադրելով թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության և ահաբեկչական գործունեության քարոզչության համար հարթակ տրամադրելու մեջ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, կհանդիպենք 40 րոպեից։